Shëngjoni unë gjiltar në kapitullin e parë reshtë 9, na thot se Krishtlindja është drita e vërtet që ndriçon çdo njeri. Por të dashur, Krishtlindja është e vërteta e lumtur e shëlbimit të njeriut. Hyi na u dëftua në tokë, u bë njeri si ne, i ngjajshëm me ne përveç në mëkat. Këtë vërtet, populli ynë e shpreh në këngë në këtë mënyrë. O i vërteti biri i Zotit që na leve në këtë farë motit, shtyni flaka e dashnis, nina nana i voglis. Ti në grajd o Zot na leve për shëlbimin e të gjithë neve. Oh, sa e madhe dashtëni, nina nana i bukrisni. Krishti vjen përsëri në mesin e njerëzve dhe të gjithë atyre që e presin, u jep zotësin që të quhen bitë e hyjit. U jep mundësin që të shohin lavdin hynore dhe të bashkëndajnë gëzimin e dashuris që në Betlehem u bë njeri për ne. Shëlbuesi ynë lind përsëri në botë, sepse di se kemi nevoj për të. Në këtë kohë moderne, njeriu ka më shumë se kur nevoj për shëlbuesin, sepse shoqëria sotme është bërë më e ndërlikuar. Mënyra jetesës është bërë më tindzare dhe më rrezikshme, duke u larguar prej atij që na do dhe na dhuron gjithçka, prej hyjit. Krishti dhe vetëm ai është shëlbuesi i njeriut. Këtë vërtet dhe këtë mesazh duhet që ta shpallim në çdo skaj të botës. Lindi shëlbuesi shpresa jon. Ky është lajmi që kisha bën të jehoj edhe në Krishtlindjen e sotme. Ka lindur për të gjithë. Këtë lajm duhet ta shpallim jo vetëm me fjalë, por me krejt jetën tonë, duke i dhënë botës dëshminë një bashkësie ku mbretëron vllazëria dhe falja, mikpritja dhe shërbimi i ndërsjellët, e vërteta, drejtësia dhe dashuria. Vëllezër dhe motra, le të mbërri ky lajm gëzimi dhe shpresën në zemrat të të gjithëve. Zoti është bërë njeri në Jezu Krishtin, ka lindur prej Virgjëres Marie. Ai ju sjell të gjithëve dashurinë e Atit hynor. Ai është shëlbuesi i botës. Në këto ditë festash, dëshiroj që të jem afër të gjithë atyre që vuajnë në trup dhe në shpirt, po sa që afër atyre që janë goditur dhe vuajnë prej tragedive dhe katastrofave të ndryshme, sikurse është edhe kjo e përmbytjes me ujë, e cila i ka goditur shumë familje në vendin tonë. Kisha është gjithmonë afër çdo njeriu. Prandaj, gëzimi dhe shpresa, pikëllimi dhe ngushtica njerëzve të kësaj kohe, sidomos e të varfërve dhe të gjithë atyre që vuajnë, janë gëzime dhe shpresa, pikëllime dhe ngushtica edhe të nxënësve të Krishtit, na thot Gaudium et Spes, kapitulli 1, dokumenti Koncilit të dytë të Vatikanit. Prandaj, së bashku me gjithë besimtarët e diocezit të Sapës, jemi me lutje dhe dashuri afër të gjithë atyre që vuajnë, po saqë në këto ditë të festave. Jezu Krishti erdhi në botë për të gjithë, ndaj edhe ne sipas shembullit të tij duhet të jetojmë, të mësojmë e të ndihmojmë njëri tjetrin për të mirën dhe shërbimin e të gjithëve. Vendi dhe populli ynë ka nevojë për zemra të cilat janë të hapura ndaj dashurisë së Zotit, që pranojnë porosinë e foshnjës hyjnore duke vendosur në shërbim të njerëzit dhe mirës së përbashkët. Foshnja hyjnore shëlbuesi edhe sot dëshiron të vinë në jetën dhe zemrën tonë, që të na liroj nga mashtrimet e fuqisë e të keqes, ku bota e sotme në mënyrën e të jetuarit na imponon. Betlehemi na mëson se pasuria, suksesi, shkenca, fuqia, pushtetit politik nuk janë të mjaftueshme për të siguruar njeriu tjetër e lumtur mbi tokë. Madje edhe më pak mund të shëlboj atë. Shëlbimi dhe lumturia nuk mund të arrihet pa Zotin, të cilin ai na e dëftoi. Foshnja hyjnore, shëlbuesi hyn. Po, të mësojmë në këtë shkollë të mësuesit hyjnor, që ta ndërtojmë jetën tonë më të lumtur dhe më të drejtë, në familje, në shoqëri, në vendin tonë dhe në botë. Me këtë porosi, ju uroj Krishtlindjen të gjithëve, ju dhe të dashur besimtar dhe të gjithë ju o njerëz vullnetir që na përcjellni nëpërmjet valve apo rrjetit elektronik të Radio Vatikanit. Me dëshirën që foshnja hyjnore në vitin e ri, të cilin për pak ditë e fillojmë të na përcjell dhe të na mbush me bekime të shumta. Ju uroj për shumë vjet Krishtlindja dhe viti i ri 2019.